Assalomu alaykum, muhtaram aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bizning osmondagi otamiz. Bu so'zlar nima haqida gapiradi? Xudo insonni yaratdi. Biz olamni yaratishda xudovand rejasi haqida o'ylaganimizda darhol iliq, mehribon tuyg'ularga to'lamiz. Xudo muhabbat xudosidir. Muhabbat tanho qolishi mumkin emas. U baham ko'rishishi kerak yoki u haqiqiy muhabbat bo'la olmaydi. Va bu nima uchun Xudo insonni o'zining suratiga monand yaratgani haqida gapiradi. Xudo bog' yaratib, unga insonni joylashtirdi. Har oqshom inson yurib, Xudo bilan gaplashgan. Bu ajoyib bo'lgan. Xudo o'zining muhabbatini inson bilan baham ko'rishni xohlaydi. Ammo u istaydiki, inson uni ixtiyoriy sevsin va shuning uchun u insonga tanlov huquqini bergan. Biz buni ixtiyoriy ravishda deymiz. So'ng gunoh keldi. Shayton odam ato va momo havoni vasvasaga soldi. Ular uning Xudo haqidagi yolg'oniga ishonib, Xudovand amrlariga bo'ysunishmadi. O'zaro munosabatlar buzildi. Xudo va inson o'rtasida gunoh paydo bo'ldi. Bu muhabbatni baham ko'rishni yo'li uzoq emasdi. Inson bog'dan quvildi. Inson toki o'ziga olam gunohini olgan najotkor kelmaguncha qurbonliklar qonini keltirar edi. Sajda uchun asosiy imkon o'sha kunlari gunoh evaziga qurbonlik keltirish bo'lgan. Xudo bilan insonning munosabatlari qonunni bajarishga asoslangan. So'ng payg'ambarlar keldi va kelishi muqarrar bo'lgan qutqaruvchi haqida bayon etishdi. Uning ismi Xudo biz bilan, ya'ni Immanuel bo'lishi kerak edi. U gunohni oldi va o'shanda inson yangitdan Xudo bilan yurish va gaplashish imkonini oldi. Insonni ruhda va haqiqatda Xudoga sajda qilish imkoniyatini qutqaruvchi yaratdi. Iso olamga keldi. U zaminda gunohsiz hayot kechirdi. Yovuz odamlar uni xochga mixlaganida u Xudoning qo'zisi bo'ldi. U hamma insonlarni gunohi uchun keltirilgan qurbonlik bo'ldi. U bizning gunohimiz uchun ham o'ldi. U bizning gunohimiz uchun jazolandi. U o'ldi va shogirdlar uni dafn etishdi. Lekin u gunoh qilmagani uchun o'lim uni ushlab qola olmadi. U o'liklar ichidan qayta tirildi. U gunoh va o'limni yengdi. Keyin shogirdlariga xushxabarni tarqatishga topshiriq berdi. Ular barcha insonlarga Xudo va odam orasidagi muhabbat haqida bayon etishdi va yangidan o'sha paytdan beri Xudo va inson birgalikda yura boshladilar. Shunday ekan, azizlar, doimiy ravishda ibodat qilaylik. Ibodat bizning ruhiy o'sishimizdagi eng muhim narsadir. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.